гражданского сообщества.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала «Украинского радио». В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Доброго дня. В ефірі Радіо Крим Реалії, у студії Віталій Портников. Ви слухаєте денне шоу Радіо Крим Реалії в ефірі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. У Криму ви можете слухати нас у діапазоні 105.9 FM. Кримчани можуть безкоштовно телефонувати до ефіру за телефоном 8 810 06 926. Для мешканців материкової частини України телефон студії 044 490 2905.
Гость ефіра.
Директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк у нас в студії. Вітаю, пане Микола.
Доброго дня.
І говоримо ми про те, що відбудеться в неділю, що називається президентськими виборами в Російській Федерації. Але, як на мене, це ще одна акламація, яка має дозволити президенту Володимиру Путіну керувати країною наступні 6 років.
Велика імітація, яка має вже свій фінальне завершення, власне, в неділю. От, легітимізація Путіна на черговий термін, там, четвертий з половиною, якщо його можна так назвати, от, до якого він йде, і до якому підігрували практично всі кандидати, і нові кандидати, і ті, які вже вкотре беруть участь у цих виборах. От, тим не менше, Росія чекає цих виборів, Росія, хтось піде на них, хтось свідомо буде їх бойкотувати, до чого закликали там і Навальний, і інші активісти, але тим не менше, от Росія живе зараз цим життям, живе цими виборами, ну і чекаємо неділі офіційної явки, офіційних результатів, от, ну і зрозуміло, подальших можливих кадрових змін, якщо такі відбудуться.
А ви пішли б на вибори в Росії, якби зараз жили в цій країні?
Ну, я, скажімо так, я, напевно, швидше пішов би на площу. Тобто, протестувати проти цих виборів, проти того, що вибори без вибору. Ну, от, і все-таки б намагався проявити якусь громадську активність і підтримувати там тих кандидатів, які вселяли все-таки надію в іншу Росію, а не в ту, яка є сьогодні.
А от, в принципі, як ви вважаєте, чи усвідомлюють росіяни те, що в них фактично вкрали виборчий процес? Ну, тому що ми дійсно бачили всі ці так звані шоу за участю кандидатів на посаду президента, які вів відомий російський пропагандист Володимир Соловйов. Але на цих шоу не було людини, яка, звісно, може бути переможцем виборів, яка має найбільше рейтинг підтримки росіян, самого Володимира Путіна. І це вже дуже дивна річ, коли конкуренція є в бюлетенях, але її немає в просто в дискусії.
Путіна поставили у всіх цих медійних шоу над схваткою. Тобто, коли всі ходили на шоу, підігрівали виступи Путіна, ну, наприклад, коли відоме його звернення федеральне, ну, от з мультиками про супернові ракети, перед цим було влаштоване шоу, коли там Собчак обливала Жириновського, Жириновський обзивав її дурою. Ну, тобто, це була продемонстрована неадекватність решти кандидатів перед серйозним виступом головного кандидата. І коли вони всі сварилися на телевізійних шоу, для Путіна знімали цілі там метражні фільми, там по 4-5 годин, от, демонстрували, як він бореться за Росію, як він там Северний полюс завойовує, як там нові там залежні золота, срібла, газу, нафти, і це все російське, і тільки при Путіну ми зможемо його добувати. От, тому тут, насправді, він брав участь у цій кампанії, але для нього була виведена спеціальна така царська роль, і він не брав участь от зі всіма цими боярами в цьому забігові. От він йшов такою окремою лінією, от, і вона була вище за всі інші. Друге, сьогодні Баунов з центру Карнегі в Москві написав дуже гарну річ, що росіяни не стільки підтримують Путіна, скільки підтримують Росію в тому вигляді, яка вона є сьогодні, в тих кордонах, з тим зв'язком, там, з тією комунікацією, яка там є, от, з ядерним потенціалом. Якби Росії був запропонований інший кандидат, який би гарантував би все це саме, вони б підтримували б точно так же іншого кандидата. Тому Путін – це такий зібраний кандидат, це умовний кандидат, от, який сьогодні знаходиться там. Тобто, якби замість нього був Медведєв, як, наприклад, свого часу, вони б точно так же підтримали плюс-мінус кілька відсотків Медведєва. Причому ці кілька відсотків, це все-таки було б політтехнологічна натяжка, яку там можуть дуже легко організувати в Кремлі.
А от як, на вашу думку, взагалі, коли були реальні в Російській Федерації демократичні вибори президента? Ви от можете собі уявити, от коли була чесна конкретна в історії цієї країни?
Це вибори Єльцина, напевно.
Якого? Перший чи другий?
Я думаю, перший, бо другий вже... Хоча і другий теж, ну, враховуючи, як вони, як олігархи скуповували канали, як олігархи підтягували гроші, все-таки це були вибори з за демократичними правилами. От тоді не був такий вплив там силовиків, тоді не було такої єдиної вертикалі.
Але і не було конкуренції на телеканалі.
Ну, скажімо, це вже був результат діяльності олігархів. Тобто, але те, що вони в це вкладалися і намагалися там це контролювати, це говорило про те, що, скажімо, вибори були все-таки за демократичними правилами. І от вони якраз таки боялися. Бо якби можна було б піти з кимось домовитися або зібрати круглий стіл, сказати, ось буде цей кандидат, от тоді б, звичайно, що вони б не робили всього того, що робили вони. От, але я думаю, що це, напевно, єдині вибори в історії сучасної Росії.
Я маю вам сказати, ну, значить, друге фактично. Я маю сказати, що я в цьому плані унікальна людина. Тому що я голосував на всіх виборах президента України. Я вважаю, що це були всі демократичні вибори. Але я голосував на перших виборах президента Росії 1991 року, тому що я тоді навчався в Москві і за своїм оцим от тимчасовою пропискою, як це називали. В, ну ні, яка це була прописка в паспорті, що значить прописаний в цьому, як це називається, в гуртожитку Московського університету, напевно, міг піти на виборчу дільницю і проголосувати на виборах президента РСФСР. І я голосував за Єльцина, тому що я вважав, що треба, значить, якось якусь альтернативу дати комуністам. І я от зараз думаю, чи правильно я тоді робив взагалі? Може було теж потрібно було не ходити на вибори?
Ні, тоді я думаю, що все ж таки той історичний момент, все-таки на вибори потрібно було йти, тому що все-таки потрібно було голосувати. Тим більше була традиція ходити на вибори. Тоді ж явка була реально по 90%. І тоді люди все-таки мали ось цю ще комуністичну традицію ходити на вибори от, під різними і сентиментами, і адміністративними чинниками. От зараз неявка на вибори – це все ж таки меседж за одного з кандидатів. І це меседж за нову альтернативу, або просто альтернативу як таку. Бо похресницю Путіна важко вважати альтернативою, чи комуніста, який має всі там 10 схожостей до будь-кого з олігархів, тобто і там і офшори, і мільярди, і інше, інше, інше. Тобто комуністам Грудініна важко вважати. Тому, знову ж таки, це умовна альтернатива, це путінська альтернатива от в цій пісочниці, яку він дозволяє розглядати альтернативою. От, а саме не прийти на вибори буде продемонструвати, що ти хочеш іншу систему, що ти хочеш інших кандидатів, що ти хочеш іншу Росію, де всередині буде там людина, а не там Кремль, Путін, ці олігархи з їхніми мільярдами, чи, наприклад, військові амбіції в Сирії. От, але тим не менше, я думаю, що там міняється час і міняються меседжі на виборах і те, як має вести себе громадянин.
А взагалі, як ви думаєте, чому Путін весь час намагається дотримуватися ось цієї, так мовити, букви Конституції? Він міг бути обраний президентом після перших двох термінів, але вирішив, що він піде на посаду прем'єр-міністра, поступився президентським кріслом теперішнього прем'єр-міністра Дмитру Медведєву. Зараз фактично там балотується в тих рамках, які встановлені Конституції. Звідки таке бажання при авторитарному, по суті, режимі, без всякої альтернативи на переобрання першої особи дотримуватися
цієї? Я б сказав би, це комплекс Гітлера, от який теж вів криваву війну з мільйонами жертв, але в той же час не порушував закони.
Ні, який сам ухвалював, він же розпустив, розпустив
Рейхстаг. Ось, власне, ці закони і правила придумує Путін. І він сам ним слідує. І він з того радий, що він не порушує ці правила. І от він дуже гордий тим, що от він зміг перехитрити власне правило. От пішов, посидів в будинку напроти 5-6 років. Ну, от повернувся назад, він вважає, що все, Росія оновилася, перезарядилася, можна йти далі. Ну, але це вже навіть не Брежнівщина, це вже швидше схоже на якихось єгипетських фараонів. От, єдине, що фараони за життя свого правління встигали хоча б збудувати піраміду. Крім Сбербанку, Путін же ж нічого не збудував.
Ну, є інші
можливо,
піраміди.
Сочі. Можливо, да, Сочі, так. Але, знову ж таки, Сочі – це проект виключно мера.
Крим наш.
Крим наш, так. Захват чужої території. До речі, схожа піраміда була в Саддама Хусейна. Він вторгався в Кувейт, але для нього це дуже погано завершилось. Я думаю, Путін мав би знати про цей урок. От, і що буває з диктаторами, які вторгаються і порушують світове законодавство. От. Тим не менше, от він радий з того, що він якісь свої, з однієї сторони, правила закони, з іншої сторони, я думаю, все ж таки поняття. Це не стільки закони, це швидше поняття. От він їх не порушує. От він щиро вірить, що Ходорковського він по поняттям посадив чесно. Більш того, він вважає, що переступив через себе, коли його відпустив. Знову ж таки, по поняттям, бо хворіла мама. От, по поняттям він його просив не займатися політичною діяльністю. І зараз більш ніж впевнений, що може повторити те, бо цей же начебто почав займатися.
От, порушив поняття.
Так. От він президент, який не живе в законах, в рамках законності, який живе в рамках поняття. От, і от, і це його світ. І він, і гордий з того, що він живе в їх рамках, він
можливо, не виходить. Можливо, це тому, що Путін сформувався 90-ті роки, коли фактично все політичне життя в Росії визначалося цими поняттями.
Так, він продукт 90-х, він продукт олігархії, він продукт кримінальних 90-х, от, бандитських розборок міста Петербург і тих перших економічних схем, в тому числі і наркотичних, як ми бачимо, так, по аргентинському кокаїну там, чи героїну, все звідти везли. От, так само там, значить, і в Сербії вже зловили щось із. Можливо, це теоретично може мати відношення до Кремля. Тобто, от він формувався тоді, і він залишився таким. І про те, що там російські глядачі кажуть, що там це інший Путін буде правити, бо там є чотири Путіна, він один. Тобто, медійний образ так змінюється, там, можливо, обличчя його змінюється, так, десь підкрашують, десь підтягують його. Але він залишається. В нього мінялись дружини, в нього мінялись якісь там, можливо, прем'єр-міністри, але він залишався той же. От він живе в тих поняттях, сформованих в 90-х роках, сентименти в нього ж ті самі. Ну, наприклад, Ксенія Собчак – це сентимент 90-х. Оце любов до його вчителя, і от він вважає, що він з ним вже розрахувався. От він віддав йому борг, вивівши його дочку там на такий великий там федеральний політичний рівень. Більш того, якщо вона продемонструє там більш-менш непоганий результат, або знову ж таки не вийде за їхні домовленості і поняття, от він їй дозволить прийти в Думу з власною партією, і це вже там гарантує їй її майбутнє, і в тому числі фінансове майбутнє, уже на кілька поколінь. Ну, от знову ж таки, але це поняття і сентименти 90-х років. Тобто, коли він був сформований, і він не виходить, він не хоче мінятися. От Росія, насправді, більше міняється, от, і Москва міняється, і світ міняється, а Путін живе в 90-х. От в нього старі вороги, вони йому подобаються. Британія – ворог. От він перед виборами там вбиває шпигуна для того, щоб дати меседж іншим, хто буде тікати. От дивіться, як я буду робити. Він нагадує, він же так робив.
Це не по поняття, тому що цей не втік, він його обміняв на своїх власних шпигунів.
Ні, але він же ж, до речі, от в цих останніх фільмах він говорить, що він не пробачає зраду. От зрада для нього це найбільший гріх, це найбільше, значить, що може статися. І шпигун, який працював на іншу країну, тобто подвійний агент, для нього це найбільший зрадник. Взагалі, от в світі його цінностей як шпигуна, так, оце найгірше, що могло статися. Тому от я більш ніж певний, що коли його обмінювали, на цій людині вже поставили хрестик, що все, він не буде. Тобто якісь терміни йому дали, але як політтехнологію використали перед виборами, меседж для власних олігархів. Хто буде перепригувати на ту сторону, знайте, що вас чекає. Так ви виграєте рік-два, але не більше. Ну, а тому це його принципи, це його поняття, він тут живе.
Те, що таку роль велику відіграв Криму в передвиборчій кампанії, і сам факт, що вибори проводяться в день анексії Криму, і те, що Путін буквально там за кілька днів до виборів поїхав собі постояти на Кримському мості, це означає, що в принципі російська зовнішня політика таким чином ось сигнали теж подають, що вона незмінною буде.
Ну, це хворий авторитарний фетишизм, це ці танці з бубеном навколо Криму. От, з однієї сторони, з другої, це комплекси Путіна, те, що він зрозумів, що там правлячи Росію 15 років, а він не входить ніяк в підручники історії. От він начебто все намагався, піднімав її з колін, а нічого по-серйозному. І він пішов найлегшим, найпростішим шляхом. Тобто, замість того, якщо там взяти сім'янина, так, який там все життя працював і будував будинок, ми його розуміємо. А цей гуляв, тусив і нічого не будував, але на кінець вирішив вкрасти цей будинок. От і зараз себе назвати порядним сім'янином. Так само він, як очільник держави. Він вкрав чужу територію, зараз намагається навколо цього робити певні політтехнології і грати. Але це чому? Тому що немає альтернативи. Інфраструктура Росії не будувалася, ну, за окремим виключенням там стадіонів чи його маєтків. Економіка не розвивалася навіть при тих високих цінах, так, а ми зараз можемо дивитись на два десятиліття його правління. От, медицина не будувалася, освіта не розвивалася. Тобто навіть отримуючи той шалений спадок там радянських інженерів, радянської освіти, він з цим нічого не зміг зробити. Ну, де ці там, він фанат космосу, так, ну, де ці супутники запущені, де глобальні проблеми вирішені цими супутниками, де будівництво атомних станцій, де там супернові військові розробки, ну, там, окрім тих мультфільмів, які він демонструє. Цього всього немає. Через це все населення, всю Росію переключили на Крим, який насправді, якщо дивитись на карту Росії, його сьогодні там навіть не видно. Цей Крим, він не видний з точки зору величини і масштабу Російської Федерації. Питання, чи був він потрібен? От, але захват Криму дозволив Путіну переобратися, але, наприклад, втрата Курил чи втрата там окремих районів Кавказу, навіть окремих сіл, може взагалі призвести до розколу цієї федерації. От Путін поклав цьому початок.
8-810-06-926 – це телефон для мешканців Криму, для мешканців материкової частини України – 044-490-29-05. А от коли ви говорите про втрату Курил чи чогось, чи ви дійсно вважаєте, що Росія може піти на такі компроміси?
Я не думаю, що на компроміси, але можуть бути допущені певні помилки, і Росія може їх почати втрачати. Ну, можливо, Курили, скажімо, там це протистояння з Японією. Японія – цивілізована демократична країна. От, і, скажімо, її гра може бути набагато витонченішою. Але, наприклад, гра на Кавказі буде грубою, брутальною. Тільки зменшиться надходження там на утримання цих республік, вони одразу почнуть голодні бунти. Причому дуже криваві. От, ось тут Путін не зможе їх контролювати, бо роль Путіна – це начебто такий навіжений зі зброєю, так, з яким важко домовлятися. Але на Кавказі ось таких навіжених там практично в кожному населеному пункті. І кожен себе бачить тим, хто може керувати всім Кавказом чи окремими республіками. Він з ними не зможе себе вести. Так, як себе веде, наприклад, там Вів з Обамою, чи з Меркель, чи з Саркозі, чи там з Оланом.
З одного боку так, з іншого боку помітьте, що саме перед цими виборами почалася нова фаза такого, я би сказав, заспокоєння Кавказу і приведення кавказьких еліт в повну залежність від Кремля. Путін був вже не тільки в Криму, він був в Дагестані. І якраз в Дагестані почалася напередодні виборів серйозна така, я б сказав, антикорупційна зачистка, коли практично все керівництво цієї республіки, таке от реально, виявилося під арештом, під підозрою, під чим завгодно. Реальним керівником Дагестану став варяг з Москви, колишній заступник міністра внутрішніх справ Російської Федерації Володимир Васильєв, який взагалі не має нічого спільного з цією республікою. І мені здається, що це принаймні з 1930-х років, це перший випадок, коли Дагестаном керує не дагестанець.
Не вихід із регіону. Насправді тут, я думаю, ще меседж Путіну і відповідь на критику про те, що на ці республіки йде надзвичайно велика кількість коштів. Насправді в Путіна взагалі дуже дивна політика. Найменші суб'єкти Російської Федерації, такі як там в даному випадку окупований Крим, як окремі Кавказські республіки, вони витягують чи не найбільшу частину федеральних грошей і федеральних дотацій. От, і це по кілька мільярдів кожного року засипати їх, щоб вони просто погоджувалися бути в складі Російської Федерації. От, і Дагестан, скажімо, одна з таких республік, де він намагався продемонструвати, що от я тут теж борюсь з корупцією. Питання, ну, ми можемо проаналізувати через рік, чи менше грошей почали витрачати, і чи там з'явилось економічне чудо, чи там дійсно з'явилась безпекова ситуація. Ну, от, я більш ніж не впевнений, тому що все ж таки навіть Васильєв, ставлених з Москви, ну, от, скажімо, такий кризовий менеджер, він все рівно буде спиратись на місцеві еліти. Він свою вертикаль російську там не вибудує. І люди, хто буде наводити там порядок, це будуть дагестанці. Тому, ну, змінили вітрину, але все рівно суть залишиться та ж сама. І Путін не став своїм на Кавказі. Так, тимчасово його слухають, але на нього в закритих розмовах ставляться як до дурня, тому що який платить за їхні вечірки. Все, за їхні оці кортежі там в 300 автомобілів, за їхні виліти в Дубай, за їхні казино в Стамбулі. Він за це платить. Вони окей, тобто самі вони навіть на героїні б таких грошей не заробили. А тут він з ним дає просто, щоб ви сиділи, нічого не робили. Ну, їм це подобається.
В принципі, от коли ви говорите, що не може бути четвертого Путіна, це означає автоматично, що ви не дуже вірите в те, що Путін після цієї акламації недільної буде якось змінювати свої кадрові підходи, свої внутрішньополітичні підходи, ці зовнішньополітичні, взагалі підходи, взагалі, чи змінять щось ці вибори?
Ну, для мене таке питання, я як мінімум не знаю, чи буде він міняти прем'єр-міністра. І для мене тут
цього ніхто не знає. Але так, може Дмитро Медведєв один
він
знає.
Він про це не говорив, та, а можливо, і Дмитро Медведєв не знає. От, і в нього теж велика догадка. От, і він про це думає і сумнівається, чи шукати йому роботу на Яндекс робота, закидати резюме, чи все ж таки дочекатися пропозиції
продовжувати. Він хотів бути телеведучим на телеканалі «Дощ».
Ну, я думаю, що він у нього багато. Він міг би бути оглядачем нових смартфонів в Силіконовій долині. Там його могли б багато куди відправити. Він в Сколково міг би очолити там одну з кафедр.
Ви жартуєте, людина мільярдера може спокійно, на відміну від нас з вами, жити все своє життя, купаючися в золоті. І більше того, мати ще добру репутацію навіть на Заході, тому що ніхто особливо ні в чому Дмитра Медведєва не звинувачує, хоча це саме той президент, який вів війська в Грузію.
Я тільки хотів вам сказати, що
це ж треба вміти, це тільки грошей, дуже війна і репутація.
Дуже великий парадокс, тобто людина, яка наплювала на принципи Олімпійських ігор, на принципи світового миру у всіх найкращих значеннях цього слова. І от і в дні Олімпійських ігор вона почала вбивати мирне населення, і на цьому він намагається грати в ліберала і людину, яка там може мати пристойний імідж. Ну, скажімо так, ми не знаємо, який в нього буде імідж, про це буде зрозуміло, коли він позбавиться своєї посади. Зараз до нього ставляться нейтрально-позитивно, а точно так же, як на наступний день після виїзду з Кремля до нього може ставитись нейтрально-негативно в сторону негативності, яка буде наростати. Ну от. Але, як мінімум, Путін зараз буде багато в чому залежати від того багажу, який він уже реалізував. На Путіна дуже сильно будуть впливати втручання в вибори в західних країнах, які він реалізував, і це ті борги, за які він буде платити. Це ті борги, які за ним навісають, і, скажімо так, йому або потрібно буде піднімати ставки і ще більше посилювати градус діалогу з Заходом, або все-таки доведеться платити просто по тому, що він зробив.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня, Харків, Ігор. От у мене таке питання до вас, до обоїх. От у нас в Україні відкриваються виборчі дільниці, де будуть проходити вибори? Чи ні? Якщо відкриваються, я цього не розумію. І друге питання. Офіціальні, підчеркую, офіціальні спостерігачі ЄС і Америки будуть присутствувати при виборах Путіна, чи ні? Спасибі.
Будь ласка.
Ну, дивіться, в Україні будуть відкриватися ці дільниці, ну, при посольствах, при консульських закладах, тобто це світова практика. Єдине, що Україна не визнає проведення виборів на окупованих територіях. І всі ті, хто будуть брати в їх організації громадяни України, вони підпадають під кримінальну відповідальність, як такі, що допомагають от, ну, чинити, скажімо так, незаконні дії, тому що територія ця окупована. От, спостерігачів в Росії будуть. Знову ж таки, фільтрація, і кого з них зареєстрували, зараз інформації не так багато. Ну, от, тим більше, там не Сполучені Штати є там мірилом спостереження, а все-таки ОБСЄ. Ну, от, якої, до речі, дуже часто і до самих Сполучених Штатів є питання, тому що законодавство Сполучених Штатів виборче, воно надзвичайно таке локалізоване і дуже багато залежить від місцевих традицій. От, але спостерігачі будуть не так багато. Основна кількість – це буде все ж таки ті люди, які лояльні до Росії, це їхні міжнародні такі глобальні організації, які займаються спостереженням виборів для Кремля. От, власне, вони й будуть основною масою, яка буде імітувати спостереження за виборами. Друге, будуть показові дільниці, на яких буде супермасове голосування, де люди будуть стояти в чергах, які будуть не встигати проголосувати до закриття, їх будуть заводити всередину. Ну, от зрозуміло, що всі вони будуть за Путіна, на камеру вони будуть демонструвати патріотизм і віру в світле майбутнє. В той же час, якщо поїхати в глибинку Росії, ми зможемо побачити порожні ділянки, ділянки, які взагалі не відкрилися. От, люди, які взагалі не підуть на вибори, тим не менше їхні бюлетені будуть лежати з відміткою «Путін». От, і вони будуть підтягувати явку. Плюс будуть регіони, такі як Кавказ, ну, от, де буде 110% за Путіна, можливо, і Крим до такого віднесуть, і бюлетені вже лежать в Центральній виборчій комісії. От, там буде по 110-120% за Путіна, і явка, зрозуміло, що буде зашкалювати.
А взагалі навіщо розсовувати таке шоу в Криму? Саме, щоб показати, що мешканці цієї анексованої території просто щиро вдячні Володимиру Путіну за те, що він приєднав регіон до Росії.
Для Путіна катастрофічно важливо продемонструвати результат вищий, ніж на кримському референдумі, тому що це друге голосування. Я начебто він бере цю територію, відділяє, присвоює її собі, і зараз це буде, ну, такий, так би мовити, зріз Чи була якісною...
стало лучше, жить стало веселее.
Чи якісною була політика Путіна по відношенню? Зрозуміло, що це не є реальний зріз, і це не є реальні вибори, і це там навіть соціології реальної не було по великому то рахунку. От, а врахувати, скільки людей виїхало з Криму, або, наприклад, ті, що спалювали на камеру українські паспорта, потім в Херсоні стояли за біометричним паспортом. Ось це показник політики Путіна. Чи вартість продуктового пакету, який зріс в 2.5 рази, ось це якість політики Путіна. От, чи хлопці, які поїхали воювати в гарячі точки в Сирію, і, а які просто могли служити там, наприклад, в Одесі чи в Херсоні в військових частинах, ось це якість політики Путіна. Чи діти, яким обіцяли, що ви будете вступати в МГУ, а їх потім в технікум сьогодні взяти не можуть, тому що вони не фінансуються. Ось це якість політики Путіна. От, ну, але для нього в цьому віртуальному телевізійному світі буде картинка іншою. От, Крим підніме і явку, і відсоток голосування за Путіна, відповідно, в його розумінні за Росію. От, і він потім з цими цифрами буде їздити на всі міжнародні форуми, семінари і там будь-які
якщо
міжнародні
туди звати.
Тусовки, так. От, і буде всюди казати, як мінімум для внутрішнього споживача, він теж буде казати, ну дивіться, ми їх колонізували, ми з цих аборигенів зробили росіян, ми з них зробили людей, що називається, в розумінні Путіна, ну все, тобто вони вже нормальні, можемо, значить, з ними жити далі, і вони стали частиною великої Росії. Ну, таке його розуміння, і тому для нього це важливо. От, провести нормальні вибори, Путін зрозуміє свій реальний рейтинг, Путін побачить реальну явку і зрозуміє, що захват Криму був помилкою. Більш того, якщо забрати маніпулятивний ефект пропагандистський на телебаченні, і більшість населення зрозуміє, що це теж була помилка. Це пустишка. Але вони її радіють, як маленькі діти. Але коли цю цукерку розпакують, вона порожня, як виявиться.
А скажіть, як вважаєте, буде наростати ізоляція Путіна і Росії після цих виборів? Адже ми бачимо, що сьогодні відбувається з Великою Британією, що сьогодні відбувається з реакцією Заходу на цю хімічну атаку в Великій Британії, яка призвела до...
Я думаю, це один з найбільших викликів. З однієї сторони ізоляція, з іншої сторони визнання самих виборів. Чи визнає світ вибори Путіна? Чи визнає світ Путіна легітимним президентом? Ну, наприклад, якщо явка на останніх місцевих виборах була 25-30% по федерації, і Москва там до 20 в окремих районах, в середньому 20. Якщо Путін бере 20% явки, і навіть якщо він малює собі рейтинг там 60-70, як зараз обговорюють політтехнологи, наближені до Кремля, то його реальний рейтинг вийде там 13%. Чи може людина з рейтингом 13% вести дві війни? Чи може людина з рейтингом 13% управляти федеральним бюджетом? Чи правити всією Росією там від Москви до Владивостока? Надзвичайно велике питання. От, тому Путін може бути поставлений під сумнів як керівник країни. І більш за все його чекає все-таки ця доля Каддафі, доля... Саддама Хусейна, людей, які після таких глобальних злочинів потрапили в ізоляцію і все більше закручували гайки на своїй території, все більше коштів виводили, скажімо, в такі гавані фінансові, от, і жили уже своїм життям. От, але, тим не менше, світ уже їх не сприймав, а їхнє найбільше коло спілкування це все ж таки були лідери третіх країн. От він буде створювати якісь, знову ж таки, союзи, як Каддафі створював там Африканський Союз, от він буде створювати ще якісь свої такі тусовочні політичні форуми для того, щоб хоча б з кимось демонструвати, що він рукопожатний. Бо навіть після вбивства в Британії дійсно це меседж усьому світу. Ми бачимо, що і Німеччина приєдналася до закликів Британії, і Франція. От, і, до речі, скажімо, це вбивство повернуло сьогодні політично Британію в склад Європейського Союзу. Тому що вони всі об'єдналися проти загрози Путіна.
Давайте послухаємо ще дзвінок останній, будь ласка.
Добрый день, Луганщина. Вы знаете, вот эти заклики до Путина напоминают челобитную царю. И европейские институции только могут меряться резолюциями. А вообще я не пойму, это такая технология, политтехнология, зомбирование. Сколько раз в программе вы произнесли слово «Путин»? Слушайте, ну надоело слушать. Уже я не хочу слышать в украинском эфире постоянно «Путин, Путин, Путин». Вам за это платят или вы по недомыслию?
Ну, тема все ж таки були вибори в Росії, а він як один з головних кандидатів, який балотується. От. Друге питання – контексти, в яких це прізвище згадувалося. Тому що на російському телебаченні чи російських радіоефірах воно звучить не менш часто, але тим не менше згадується в зовсім, але я б навіть сказав, в кардинально інших контекстах. От. Але це інформація для роздумів і для прийняття власних рішень. Я думаю, що все-таки слухачі Радіо Свободи – це люди, які думають і приймають свої рішення і шукають свої погляди. От, а що звучить, я думаю, вирішувати вам.
Це величезна проблема в тому, що мені здається, багато навіть громадян України не усвідомлюють того факту, що їм може не подобатися власна влада, але разом із цим вони можуть її змінити будь-який момент. От ви знаєте, хто буде переможцем президентських виборів в Україні 2019 року?
Це найцікавіше, і тим більше, що кожні вибори для України, вони фатальні. Вони можуть змінити рух країни там на 180%, чого взагалі не буває практично в Росії, якщо не рахувати 91-й рік. В Україні дійсно вибори – це спорт, це змагання, в якому ніхто не знає переможця. І як би хто не готувався, навіть кандидат, який вкладає там мільярди, вони не знають, чим завершаться ці вибори. Тим не менше, в Росії вже давно знають єдине там питання явка і фінальний відсоток, який там отримає той чи інший кандидат.
Ну, а це і означає, що, в принципі, от українські вибори – це вибори, а російські вибори – це така акламація. Про цю акламацію
це імітація.
Якраз, говорили в ефірі. І, в принципі, я думаю, що ми з вами наступного тижня поговоримо про підсумки цих виборів. Може, дізнаємося з вами, шановні слухачі, чи дійсно у Володимира Путіна є якісь наміри, пов'язані з кадровими змінами, і з політичними змінами. В будь-якому разі, навіть після акламації, наступний тиждень обіцяє бути цікавим, не тільки для політичних експертів. Хочу подякувати директору аналітичного центру політики Миколі Давидюку за участь у нашій програмі. Дякую, пане Миколе, що були сьогодні з вами. Цю програму для вас провів Віталій Портников, який щиро дякує вам за увагу. Ну, а наша програма закінчується із подякою нашим шановним слухачам. Усього найкращого.